96.5 FM.
Nsellem l-ismija ta' dan ir-radju, wasalna għar-rokna tal-qari tal-ktieb. Qegħdin naqraw mill-ktieb realtà miktub minn Charles Daniel Saliba ippubblikat New Wiseau Publications. Ta' min nifakkar li dan il-ktieb huwa rebbieħ tal-Premju Nazzjonali għall-Adolexxenti tal-2007. Il-ħames novella. Iżej titla fuq ix-xilma. Alexia tgħix kemm kienet tifla bil-għaqal. Fir-raħal tagħha kulħadd kien isemmiha. Meta kienet fl-iskola primarja taż-żebbuġ, kienet dejjem tiġi l-ewwel, u fl-eżami tal-liġew ġiet minn ta' quddiem. Meta daħlet fl-iskola sekondarja beqgħet tistinka, u għalkemm is-suġġetti żdiedu hija kienet dejjem minn ta' quddiem. Fl-eżamijiet tal-ħames klassi lanqas kellha problemi u għaddiet tiġri. Hija daħlet is-sixth form u għażlet suġġetti li kienu se jwaslu għal avukata. I dejjem xtaqgħet tilħaq avukata għaliex dejjem kellha f'moħħha li telli l-individwi fil-bżonn biex fid-dinja jkun hawn aktar ġustizzja. Meta daħlet l-università tgħix kemm ferħu l-ġenituri tagħha, mis-sfiera kien fis-seba' sema. Kemm kien jifraħ meta jiftakar li bintu kienet l-ewwel waħda fir-razza li daħlet għal dan il-kors. Alexia kellha tieq twila u xift iddiffiċli quddiemha għaliex ma kellha lil ħadd min jiftħilha t-triq. Hi kellha tfendiha rasa u mhux darba u tnejn ħassetha taqta' qalba. Meta għamlet l-ewwel eżamijiet, ir-riżultati mill-ewwel urew li Alexia għamlet il-parti tagħha hija kienet marret tajjeb ħafna. Sħabha l-għawċin kollha weħlu minn xi eżami għalhekk bdew jgħidu mhux ftit għal Alexia. Sħabha ta' makakki li kienu ftehmu li l-Alexia jwarbu għal-ġemp u kienu jivvintaw kull skuża biex ma jisselfu biex innoti. Alexia kienet toqgħod ġoflet weħda l-imsida. Hija kienet tagħmel li jisħaħ tistudja. Meta kienet tara l-atteġġjament ta' sħabha fil-konfront tagħha aktar kienet tagħmel kuraġġ u dan l-atteġġjament kien jagħtiha saħħa interna biex tkompli tistinka u tistudja. Imma għaliex jagħmlu li hekk lili. Imma dawn in-nies m'għandhomx kuxjenza? Jien x'għandi differenti mill-oħrajn. Imma l-bambin nesin lili kienet ta' spiss toqgħod taħseb Alexia bit-moħħ f'għajnejja. It-triq kienet dejjem issir aktar diffiċli. U meta għal ftit momenti kienet taħseb li solvit il-problemi li kellha kien jeġi' għal baħar tankwiet. Missiera u omma kienu jagħmlu dak kollu li jistgħu, kienu jħallsu l-kera tal-flett. Kienu jitelaw darbtan fil-ġimgħa fejna u kuljum kienu jċemplu la fil-għaxija biex jallura xi ftit il-moral. Mis-sira kien bniedem ta' kelma u dittur. Meta kien jara li l-bintu fil-ħama minħabba lejra ta' sħaba kien jagħmel minn kollox biex jerfaħha minn xara. Mill-flus qatt ma ħalli jniesa, anzi, x'ħinra li l-ispejs qed jikbru beda jaħdem xogħol ieħor bi żgur ma jħalli jniesa minn xejn. Mhux darba u tnejn u martu qed taw il-lejl jitkellmu u jitħasbu fuq il-futur ta' bintom. Fuq hu tal-oħra qatt ma ħablu daqshekk rashom għaliex jagħmlu x'jagħmlu dejjem kienet tiġihom tajba. Iż-żmien ma jistenna lil ħadd u bitqa' nżieħu b'ħafna qtih il-qalb Alexia kienet waslet biex tigradwa l-ewwel darba. Missiera omma u huta kollha telew biħġarhom magħha meta kellha l-gradwazzjoni. Għamlu kla kbira u ċċelebraw bil-kbir. Missiera kien serraħ rasu li għalmenu bintu issa kellha biċċa karta xturi jekk il-quddiem jaqala l-għawċ u ma tkompliċ il-kors. Alexia tgħix kemm ħassita motivata u kburija meta telet fuq il-park libsa t-toga u ħadet il-baċellerat fil-liġi. Dil-graduazzjoni tgħix kemm għeni tal-Alexia irrawmet fiha aktar sens ta' sigurtà u l-istima personali tagħha ħadet spinta l-quddiem. Dawn il-fatturi għenwa biex tkompli l-kors b'aktar konfidenza u kuraġġ. Fil-fatt, wara sena stinkar, Alexia ħadet id-diploma ta' notara. Din ġabet folta kbira f'ħajjitha għaliex issa jekk tiegħed se titlaq mill-università u tibda taħdem. X'taħseb pa nieqaf jew inkompli nistudja? Darba minnhom staqsitu Alexia f'ħin l-ikel. Binti, Inti taf kem sagrifiċċji għamilna biex inti wasalt fejn wasalt u kem għaddejna minn tbatija mentali. Inti issa tħall fil-port u diffiċli biex teraq għalilha missiera. Alexia mill-ewwel fehmitu l-missiera, ftakret kemm liri kien tajjar biex hija toqgħod komda. Ftakar kemm kien jinkwita meta hi kien ikollha xi problemi u ftakret ukoll kemm il-darba kien jitla' fejna Malta. Alexia ddeċidiet li tkompli l-kors akkosta kollox. Hekk jew hekk, sentejn kull ma kien fadlilha u jerġa' l-aħħar sena ma kien se jkollha lectures imma teżi biss. L-aħħar sentejn ma kienux diffiċli għal Alexia. Ħafna minn sħaba li kienu l-kors magħha fl-ewwel sena li daħlu kienu weħlu. Għalhekk ma kellha lil ħadd minn ix-xkila. Mill-banda l-oħra, il-lectures li kellha f'dawn is-sentejn kienu saru vera ħbib tal-istudent. It-teżi tagħha għamlitha fuq l-inġustizzji li jħabtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema fil-ħajja ta' kuljum. Is-sentejn malar taru u Alexia reġgħet sabet ruħha fuq il-park tal-università. Li b'sat toga tirċiv id-dottorat fil-liġi. Issa l-ħolma tagħha saret realtà. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-gradwazzjoni għaddew. U issa Alexia bdiet taħseb ftit fejn se ta' tissib xogħol. Ħafna minn sħaba li kienu magħha l-kors kellhom li ħadd jiġi minnhom avukat. Għalhekk kellhom diġà pedament sod. Alexia kellha tara kif tagħmel biex issib uffiċċju u tibda tistinka forsi taqbad il-klijenti għalha tagħha. Missiera kellu ħafna ħbieb u mill-ewwel sabilha post bil-kera fejn tista' tiftaħ. Fil-bidu x-xogħol kien diffiċli ħafna. Barra l-ispejjeż li kien ikollha s-soltu, issa kellha ħafna aktar xi tħallas. Kellha l-kera, il-kontijiet tat-telefon, bolla, vat, kellha tixi xamara u kompjuter. Biex taxxaqa kien hemm avukat mankak li bagħtilha xi klijenti li tieħles minnhom hu. Dawn il-klijenti li ħadmuha ma ħalsuwiex, alla volja kienu ħadu dak li riedu. L-ewwel sena ma setgħux tieħorok. Ija ma kienx ikollha daqshekk klijenti, għalhekk missiera kien ikollu l-ħin kollu jippompja għall-liri biex hija tkun tista' tilħaq mal-ispejjeż. Fit-tieni sena ix-xogħol beda miexi għall-aħjar. Hija kienet drat il-proċeduri tal-qorti, għalhekk saret ħafna aktar effiċjenti. L-avukata bdiet tieħu fama tajba u x-xogħol beda dejjem iżdied. Kienet tagħmel ħafna sagrifiċċji, imma fl-aħħar tal-ġurnata kienet tirringrazzjar Alla li għandha x-xogħol. L-avukata komplet taħdem u dejjem żammet f'moħħha li tgħin lin-nies fil-bżonn. Wara 11-il sena taħdem bħal-avukata ħażura biex taħdem ta' maġistrata. Alexia ħassita ta' sew fortunata. Insiet minn kien tbatija għaddiet biex waslet fan waslet u qatt ma żammet f'qalba. Hija dejjem ħafret u l-bambin ma nesijiex. Fl-aħħar iż-żejt kien telha fuq x-xilma. Is-sitt novella. Il-qattusa ġelija fir-ħommja tagħmel. Trevor ma ridx jaf bi-skola. Moħħu kien tajjeb u kien jattendi fliċċhom il-laqba. Imma hu qatt ma għamel ħiltu kollha biex imur tajjeb l-eżamijiet. Fil-fatt Trevor mis-seba' levels kien għadda minn tnejn biss. Wara li ħareġ mill-iskola, ommu sabitlu xogħol f'restorant ma sa xlokk. Kien jaħdem fil-ċina jgħin l-kok u tgħix kemm kien għal qalbu. U ċall il-kok saru ħobża u sikkina. U wara li jeħelsu mix-xogħol kienu jerħu l-empaċi fil-film kien. Huma kienu jintefgħu dejjem fl-istess bar, għaliex dan il-bar kellhom ħafna ħbieb nisa. Trevor kien żagħżugħ biċċu ħelu, karattru ferriħ u tħuli. In-nisa dan il-bar kollha kienu nġew warajh u spiss kienu jsibuh bħala l-ġigolo. Ċali mill-banda l-oħra kien ftit mistħi u ma n-nisa kien joqgħod ftit lura. Lejla minnhom wara x-xogħol, Trevor u Ċali maru jiltaqgħu ma żewġ ħbieb nisa fil-bar tas-soltu. Huma għadu mal-bar jixorbu l-imbit, inaqru xi ħaġa li kien inawru l-hom tal-bar u jitkellmu ma' sħabhom. L-imbit beda niżel tazza wara tazza u beda tilha rashom. In-nisa saruhom ornar u l-irġiel bdew jitħu għal kull ħaġa ta' xejn. Il-kunfidenzi beda l-erba' żgħażagħ bdew jikbru u f'kemm jien ngħidlek sabu ruhom fil-flet li kien għadu kemm wieraq Ċali ġimgħa qabel. Trevor u l-ħabiba tiegħu Rodjen intefgħu f'kamra. Fil-waqt li ċallu seħbitu Kathleen intefgħu f'kamra oħra. ħadd minnhom ma kien jaf x'inhu jagħmel eżattament, għaliex ħadd minnhom ma kien f'siktu. Trevor ħalla l-emozzjonijiet u l-inbit jiġru bih u ma arafx jikkontrolla l-istint tan-nimales tiegħu. Charlie mill-banda l-oħra kien ikbar fl-età, matur aktar u ftit mistħi aktar. Għalkemm kien xi ftit imlaħlaħ, għaraf jillimita ruħu. Għal dak il-lejl għadda kollox u kulħadd kien kuntent u ferħan. L-għada fil-għodu marru għaxxol bħas-soltu. Trevor u Charlie kellhom fuq xi jitħattu, kulħadd beda jirrakkonta l-ġrejja tiegħu u donnhom kienu qed jimpikaw minn se jżewwaq għal aktar. Trevor u Charlie komplew jiltaqgħu mar idjen ukoll Kathleen regolarment. Wara li għadda xahar mill-ewwel darba li ltaqgħu, Kathleen beda jkollha xi ftit dardin u mejt, u spiss kien qed tgħidu lil Trevor. Darba minnhom Trevor iddeċida li joħod għand it-tabib u jara x'għandu l-maħbuba tiegħu. Wara ftit mistoqsijiet li jagħmel, it-tabib mill-ewwel issoppona x'għandha Kathleen u bagħad għandu l-ispiżjar biex tixtri indikatur ħalli tarek kien ixtqila. Ma' dan il-kliem, Trevor sar isfallellux, daħħal dembu ben saqajħ u baqa sejjant l-isbisjar tar-raħal. Malli marret id-dar, Kathleen għamlet it-test, u dan ġi pozittiv. Iridet l-art tiblaħħa u marret ixtemmen. X'mort tagħmel bidejja, possibbli kelli nqabad mal-ewwel darba? Ara xi ġrali jien ukoll, issa ser ngħidu l-missieri. Dak żgur joqtolni, dit tgħid bejna u berruha Kathleen. Kathleen għamlet ftit tal-kuraġġ u ċemplet lil Trevor fuq ix-xogħol. Trevor rid imut, beda jħabbad fuq rasu qisu miġnun u tbikkem. Sieħbu Charlie prova jikkalmah, imma Trevor kien wis eċitat. X'waħda għamilt Charlie? Stagġeb Trevor. Iva x'għamilt ma natref, qallu l-ieħor skantat. Kathleen, Kathleen, taqqalta, taqqalta, irrepeta Trevor. Charlie muta u ma kienx jaf kif kien se jkun slaħ. Trevor ma felaħx ikompli jaħdem u telaq lejn id-dar, inkwetat. Issa ser nagħmel, ser ngħidu lill-missieri u lill-missiera jiħams il-lira kull ma għandi l-bank kif ser immant nimaraw tarbija. Fe ħammur noqgħod jien. Jilaqqas għandi biex nixtri mutur, aħseb wara biex nixtri dar. Qatt jirrifletti Trevor. Tad-dar mill-ewwel indunaw li Trevor mhux f'siktu. U mill-ewwel infaqa jibki malli saqsew x'għandu. U qalilhom kollox u l-familjari tiegħu tgħix kemm inkwetaw. Kulħadd beda jgħidu l-verżjoni tiegħu. Missieru ħass li din il-biċċa nkwiet kbira. Għandhom isolvuha ta' malajr u malajr ċempel lill-missiera biex jaraw kif se jirranġaw. Missier Kathleen ma kien jaf b'xejn u melli kellmu Missier Trevor kellu xorti ma taħx attakk tal-qalb. Kollha kemm huma ftehmu biex jiltaqgħu id-dar ta' Missier Trevor fis-seba' ta' flgħaxija. Is-soltu malli tkun se titwielet tarbija kulħadd ikun ferħan, imma din id-darba l-istorja kienet differenti. Fis-seba' ta' flgħaxija kien qisu se jsir xi funeral għaliex kulħadd kien geddumu sal-art. Fis-seba' ta' flgħaxija bum beda l-konfront, kulħadd jgħajat u jwaħħal fl-ieħor jew fl-oħra. Jien ibni kwiet u mhux ta' dan. Għajat Missier Trevor. Xi trid tgħid li binti vvintatu x-xogħol jew? Għajtethom Kathleen. Għandi d-dubju kemm it-tarbija ta' ibni, qabżethom Trevor. Ma' dawn il-kelmiet qamet rewwixta u li kieku mhux għax daħlu Trevor u Kathleen fin-nofs kienu żgur jispiċċaw fl-idejn. Wara ħafna dibattiti u qtih il-qalb sabu forma ta' kompromess. Il-ġenituri taż-żewġ naħat iddeċidew li jżewġuhom. Missier u omm Kathleen kellhom ħalsu t-tieġ. Fil-waqt li dawk ta' Trevor kellhom isir fuq flet fejn joqgħod temporanjament u jagħtuh 5,000 lira biex ipoġġihom depositu meta jiġi biex jixtri flet. Ġebbet minn hemm u rranġa minn hawn Trevor u Kathleen iżżewġu u l-ewwel wild tagħhom malajr wasal. Huma kellhom tifel li semmewh Godwin. Kathleen ma kienx taħdem u lanqas ma kienet komplit l-iskola għalhekk kienet tiddedika l-ħin tagħha l-bina għal żewġa u għax-xogħol tad-dar. Wara sena, Trevor daħal suldat mal-Forzi Armati ta' Malta u billi issa kellu xogħol fiss iddeċidew li jixtru żgħar żgħira. Qabad dawk il-flus li kien taħ missieru, żied xi ħaġa magħhom li kien faddal, issellef somma flus mill-bank u xtara flet. Il-flet kien diġà mkaħħalu bid-dawlu lil Mamoddi, kull marret jagħmel il-bibien it-twieqi u jimlieħ. Għall-ewwel kollox dejjem sempliċi, iżda b'paga waħda ma setgħux ilaħħu. Kathleen kellha tibda toħroġ taħdem biex ikunu jistgħu jgħixu bħal nies. Lit-tifel di tħallih daqqa mamma u daqqa mam żewġa skont il-bżonn. Trevor u Kathleen bil-kemm kienu jiltaqgħu flimkien u kull darba li kienu jiltaqgħu kienu jibdew jillatikaw. It-tensjoni tax-xogħol u tal-ispejjeż tal-ħajja kienu jġalu huma jinfexxu flimkien u inkonxjament b'dan il-latikar kienu qed ixekklu l-iżvilupp sant tat-tifel. Kathleen kienet iffissata fuq l-indafa u spiss kienet tilmenta li żewġa kienu ħamġila. Għalhekk Trevor kien jagħmel minn kollox biex ma jiltaqax mal-mara d-dar. U kien imur il-ġim u saħansitra beda jaħdem xogħol ieħor biex anqas ma jiltaqa' magħha. Veru beda jġib aktar flus id-dar, imma l-problemi komplew jiżdiedu għaliex timħabba ta' bejnu bejn martu bdiet tispiċċa. Trevor spiss kien jirrifletti fuq ħajtu u kien jaf li kellu konfużjoni papali, ma kienx jaf kif se jsolvi l-problemi tiegħu u ma martu laqas li jitkellem għaliex kien jaħseb li l-problemi aktar jikbru flok jitranġaw. Spiss kien jiftakar fi kliem li kien jgħidlu għan-noħ il-qattu saġġelija fir-ħom ja tagħmel. Is-seba' novella. Il-ġurnata minn filgħodu Torik. Isma' minni Caroline, għamel kif qed ngħidlek, qalet l-om lill-binta. Le ma, mhux se nagħmelek żgur. Kif qedlek jien ser nagħmel? Dan id-diskors kien jinstema kważi kuljum fid-dar tal-familja Shortino. Caroline kienet tifla weħda. Għalhekk minn xkunita jitrabbet infista żejjed u l-ġenituri tagħha kienu jagħtuha dejjem dak li trid. Meta kienet żgħira, tgħix kemm kienu jiggustawha u dejjem qdew b'xi skuża biex jikkuntentawha. Missiera u omma tgħix kemm kienu jħobbuha u qatt ma kisru l-qalba f'xejn. Iżda meta kibret ikompli bl-istess atteġġjament. Dejjem trid il-mowbajl modern, trid ħwejjeġ tad-ditta biss, tidħol x'intrid u bil-kemm ma tix tikkmandi wkoll. Lill-omma u lill-missiera kienet tikbithom sieq fuq oħra. Omma kienet mara kalma u paċenzjuża u bil-kwiet u bil-kalma kienet tipprova tfehma li fid-dinja ma jistax ikollok kull ma trid. Spiss kienet tgħidilha: Binti, f'ħajtek jeħtieġ tagħmel ħafna sakrifiċċji biex tinexxi. Caroline qatt ma semet mill-kelma t'omma u meta kienet tisma' dan il-kliem bil-kemm ma kienx tab bil-geddum. Mill-banda l-oħra, missiera kien bniedem nervus ħafna. Meta kienet għadha żgħira kien jiggustaha, immissa li saret ċebba ta' 18-il sena ma setax iniżżilha li se tkompli b'dan l-atteġġjament infantili. Missiera sikwiet kien ħaqqaqha magħha u mhux darba u tneħħalef li se jkeċċiha mid-dar. Caroline kienet ċebba sabiħa ħafna, kienet tilbes pulit ħafna u r-ġiel kellha bil-gżuż jiġru warajja. Ibdiet taħdem bħala segretarja ma' kumpanija kbira li timma nifattura l-irħam. It-tifel ta' sit il-kumpanija, Giovan, mill-ewwel ħa grazzja magħha u sikwiet kien joħraġ għad ikol. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar rabbew konfidenzi u bdew jinħabbu xi ftit ukoll. Is-sibt kienu jħorġu flimkien u kienu jdumu sas-sitta ta' filgħodu barra. Missier Caroline tgħix kemm kien jinkwieta għaliex kien jaħseb li ġrala xi ħaġa. Darba minnu qabżitlu u għamel lej li stennija fuq is-sufan. Malli daħlet trid jikolha. Int taf x'inhu? Taf li s-sitta u nofs għalilha missiera ifraċċjat. Iva, b'daqshekk, irrespondiet b'arroganza Caroline. Ara s-ser ngħidlek jekk is-sibt li ġej terġa' tidħol f'dan il-ħin jiena barra ħallik. Daqshekk, mhux se nissapportik aktar, kompli jgħidilha missiera. Caroline ma kelmitu xejn u marret torqod. L-għada malli Giovanni ġie għalija biex iduru dawra bil-karozza, għaltru bil-problema li qelethilha. Giovanni kien bin is-sinjuri u kif jgħidu bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Tinkwieta xejn Caroline. Is-sibt li ġej indumu bħal soltu u jekk missiera kisakrek barra, ejja qgħod miegħi fil-flett li għandi l-imġar. Weġibha Giovanni bid-daħka. Ma'hux għalik Giovanni int, alla ħares ma baxli lek il-bambin, komplet Karolajn bid-daħka, waqt li feqqet lu bewsa daqsiex fuq moħħu. Il-ġimgħa fil-għaxija, Karolajn lest bagalja bl-affarijiet kollha tagħha u poġġieta fejn il-bib tal-garax. Ħarġet passoltu u damet passoltu. Mis-sira demmu sar petrolju u rid jaqta' rasu meta nduna rerġgħet sfidatu. Il-lejla ma titħol żgur, ma titħol żgur, waħda kbira nagħmel, beda jgħudem mis-sir Karolajn. Malli daqqu l-ħamsa u nofs, Karolajn fetħet il-bib tal-garax u mis-sira ħareġ biex jgħu s-sodisfazzjon. Ma smajx minni sinjarina, għalilha mis-sira bir-riq maħalqu. Pa, jekk mhux se tħallini nidħol bil-kwiet, naqbad nitlaqa għal dejjem mid-dar. Diġà preparajt kollox u ndabbar rasi u mmur noqgħod ma' Giovanni. Għal dan il-kliem mis-sira tħawwad u qalilha: Itlaq binti u dal-bib terġax tħares li aktar. Jien u ommok tajnik dejjem dak li ritt. Wara x'ġara, ritna bl-inkwiet. Itlaq u lawn tiġix aktar. Caroline qabdet il-bagalja li kienet diġà lestit fil-garax, rikbet ma' Giovanni u telqet lejn l-imġar. Għall-ewwel kollox derwar tużar. U Karolajn u Giovanni kienu fis-seba' sema flimkien. Il-ġenituri ta' Karolajn kienu migduda li wara li labbew li l-bintom f'tant f'siet tagħhom dara. Meta għadda ftit ta' żmien, Giovanni ħass ir-rabta ddejqu u kien xalatur, kellu l-liri u kien ħobb in-nisa wkoll. Iltaqa' ma' xebba russa fuq l-internet u xaq li ġiba Malta ħajqatta' jew hemm magħha. Lil Karolajn beda jrax kilf saqajh, għalhekk beda jagħmel minn kollox biex jikser minn magħha. Karolajn indunat rirelazzjoni tagħhom marret il-baħar u bdiet tinkwieta għaliex issa fejn toqgħod ma kellix. Wara ħafna argumenti ma' Giovanni, iddeċidiet li tmur il-bank, tissellef il-flus u tixtri flet. Hekk għamlet u xtat flet komplut bl-aċċessorji kollha l-imqabba. Malli għamlet il-kontratt, il-bank beda joħdilha 100 lira mill-paga kull xahar biex tħallas id-dejn li kienet għamlet. Issa kellha l-kontijiet tad-dawl tal-ilma u tat-telefon xi tħallas, ridet tixtri l-ikel is-sajjar u taħsel il-ħwejjeġ. Dan l-affarijiet qatt ma kienet ħasbet fihom meta kienet id-dar tomma, issa ma kellix aktar flus tonfa għall-ħwejjeġ tad-ditta. Ftakret fil-kliem li kienet tgħid l-omma, binti trid tagħmel ħafna sagrifiċċji biex tinnexxi fil-ħajja. Caroline seħtet dak il-mument li telqet mid-dar, u mhux darba u tnejn kienet tagħmel xi lejl tibki. Darba minnhom ħabtet bil-karozza u għamlet 1000 lira spejjeż. Ma kellix flus biex tħallas l-ispejjeż li kellha. Iċemplet il-bank biex forsi tissellef tittar flus oħra biex tkun tista' tirranġa. Il-manager tal-bank ma sellifiex, għaliex hi diġà kellha fuq 20,000 lira dejn. Iddeċidiet li tissellef mill-idejn. Sabet wieħed magħruf bħala Tony l-użuraj u sellef 1,000 lira bil-kundizzjoni li tagħtih 50 lira fil-ġimgħa għal sena sieħa. Dak il-ħin ma għadix taħsibha Karolajn, iffirmat biċċa karta u ġabret il-flus. Wara ġimgħa, Tony l-użuraj mar jiġbor 50 lira mingħand Karolajn. I-flus ma kellix u f'kemm inni ngħidlek qolli l-pagament. Issa flok 50 lira fix-xahar kellha tibda tagħtih 60 lira. Karolajn intebħet li kienet għamlet prospur oħra minn tagħha. It-tieni ġimgħa lanqas tgħaddu l-flus, imma din it-tarba Tony ġab ruħu differenti. Beda jgħidda li se joqtolha u ġabdilha kemm felaħ xara. Caroline ma kienx baqala triq oħra għajli tbiħ il-karozza u xi ftiddeb li kellha. Il-flus li daħlet b'kollox 1,000 lira marret tagħhom lil Tony l-użuraj biex teħles minnu. Sewwa ħafna, fl-aħħar wasal il-pagament għalilha Tony. Issa m'għandix aktar dejjem miegħek, staqsitu bil-ħniena Caroline. Ma tafx li baqalek, ma tafx li għadek ma tajt nix tal-imax. Għandek tatini 1,000 lira oħra, zitt jgħidilha Tony. Karolajn issummat, dbikmet u marret lejn dara inkwetata. Hija ċemplet fuq il-helpline u mill-ewwel issuġġerewla biex tmur tagħmel rapport lill-Pulizija tal-Frodi. Karolajn beżet imma ma kellix xi oħra. Bil-għajnuna tal-Pulizija u tal-Aġenzija Partikolari irnexxiela telep l-akbar ostaklu ta' ħajjitha, l-użura. Aktar ma kibret, aktar realizzat kemm missiera omma kienu jagħmlula lil ma jisfen u kemm kienet ġabet ruha b'mod arroganti u matur meta telqet mid-dar. Hija wegħdet lilha nnifisha li fil-miliet tmur sad-dar t'omma u titlobhom jaffrura tal-lingwi tkollu li qelethom. Hekk biss setgħet issarraħ il-kuxjenza tagħha. Reġajna wasalna fit-tmiem tal-programm ieħor. Jiena Charles Daniel Saiba nirringrazza l-issamija u nistedinkom li terġgħu tiltaqgħu magħna fil-programm li jmiss.